Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Dobrý den. Už skoro půl roku se procházíme dobou, v níž panoval císař František Josef I. A ještě se notný čas procházet budeme, protože tento mocnář vydržel sedět na trůně rakouské, posléze rakousko-uherské monarchie, víc než 2/3 století, což je i na lidský život dost, natož pak na jednu vládu. Dnes se podíváme na to, jaká taktika ho doprovázela při nástupu k moci, jež se měla stát vládou jednoho muže. Dále, co se skrývalo ve 36 paragrafech absolutismu, jak pak vypadal takový tichý státní převrat a zdali si zasloužil svou dodnes nepříliš lichotivou pověst Alexander Bach. Ten působil v několika vládách jako ministr vnitra, nikoli však jako jejich předseda, tím nikdy nebyl. Fakta jsme nazbírali v knize Petra Hory Hořejše, ale i z dalších zdrojů. A ještě zbývá dodat, v jaké sestavě jsme se tu sešli. Konkrétně zde jsou
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a Josef Veselý. A ano, i režiséra tu máme, Jaromíra Ostrého.
Troufneme-li si pohlédnout na dějiny 19. století hodně zjednodušeně, spatříme zvláštní, jakoby rytmické časové vlny o přibližném rozměru 3 desetiletí. Vstupní éra válek s francouzskou revolucí a Napoleonem byla, pravda, kratší, trvala asi 25 let. Poté byl státně politický systém v Evropě stabilizován na Vídeňském kongresu a udržel se něco přes 30 let až do roku 1848. Po tu dobu vládl v Evropě relativní klid. Načež po bouřlivém roce 1848 nastala nová perioda 3 velice neklidných desetiletí, některými historiky dokonce označovaná za 30letou válku 19. století. Starý kontinent šel z konfliktu do konfliktu a mírové přestávky jakoby nepředstavovaly víc než oddechové pauzy k nezbytnému načerpání sil. Když skončila roku 1849 revoluce, následovala uprostřed 50. let Krymská válka. Koncem tohoto desetiletí válka Francie a Sardinie proti Rakousku, roku 1864 válka spojených vojsk Pruska a Rakouska proti Dánsku, za 2 léta na to válka Italsko-Rakouská a Prusko-Rakouská, součástí té druhé války byla i bitva u Hradce Králové. V 70. letech se dostavila nová protiturecká povstání, následovaná válkou rusko-tureckou. Teprve po této 30-leté sérii konfliktů se definitivně zhroutil státně politický systém, aby byl na berlínském mírovém kongresu nahrazen systémem novým. Následovala klidová perioda, dalších přibližně 30 let relativního uvolnění, které trvalo až do počátku balkánských válek, této předehry první války světové.
Ale to už jsme sami sebe dodaleka předběhli. Nicméně ten dodnes nevysvětlený dějinný rytmus 30letých period v novějších dějinách Evropy, to je v skutku pozoruhodný jev.
My se však vrátíme do doby, do níž věru patříme, tedy alespoň v toku vyprávění zvaného Toulky českou minulostí.
To znamená do doby, v níž byla naše veřejnost udržována v blahé iluzi.
Jako vícekrát v našich dějinách.
Iluzi, že vláda pokračuje v uskutečňování, ba v prohlubování leckterých oprávněných požadavků revoluce z roku 1848.
Nyní však tak činí jemnějšími metodami a za rozumného řízení zhora.
Rozumné řízení zhora. Ohraná písnička Ze starého flašinetu.
Ve skutečnosti Schwarzenbergova vláda drtila vymoženosti revoluce jednu po druhé.
Jak ostatně už víme, celorakouská demokratická ústava, sotva dohotovená, byla v březnu 1849 zavržena.
V zápětí byl brutálně rozehnán kroměřížský parlament.
Sám princip ústavnosti však
prozatím a s ohledem na veřejné mínění
odmítnut nebyl. Naopak, občanům říše byla v téže chvíli nabídnuta ústava prozatímní.
Oktrojírka.
Na svědomí ji měl tehdejší ministr vnitra hrabě Stadion.
Předstíralo se, že co nejdříve vstoupí v platnost.
Ze stolu nebyl smeten ani princip parlamentního zastoupení. Naopak, začalo se hovořit o zřízení zemských sněmů ve většině zemí monarchie.
Jejich vznik byl plánován na podzim roku 1850, aby pak na jaře následujícího roku mohl být svolán sněm celořížský.
Počítalo se i s volbami.
Opravdu?
Věru tak. I když nový takzvaný kuriový systém měl podstatně zvýhodnit voliče majetné.
A jak by to jako v praxi vypadalo?
V Čechách mělo být 70 poslanců v první kurii při cenzu 500 zlatých daní ročně, ale právě tolik i v kurii třetí, venkovské.
Aha, no, že bych tomu nějak zvlášť rozuměl, to se říct nedá. Ovšem, já příliš nerozumím ani tomu dnešnímu volebnímu systému.
Zároveň s tím vším probíhala tvorba nových zákonů.
Rovněž daňová reforma.
Přestavba gymnaziálního i vysokoškolského studia.
Zkrátka nic nového pod sluncem.
Vznikala nová struktura státní správy. Rodil se systém okresů a krajů.
A tak mezi rozbitím italského i uherského odboje a posledním prosincem roku 1851, kdy se obyvatelé říše dočkali novoročního dárku v podobě proklamace nové teze absolutismu, uplynuly skoro dva roky politického lavírování. Státní moc hrála podobnou hru, na jakou si starší posluchači pamatují z časů po srpnu 1968. Předstíralo se, že reformní jaro, tak jako proslulé pražské jaro, pokračuje. Avšak jinými formami, volnějším tempem, řízeně. Tedy už nikoli chaoticky, čili i promyšleněji, proto pomaleji.
Vláda prostě dost dlouho budila dojem, že chce uskutečnit rozsáhlou proměnu říše, sice cestami klikatějšími, nicméně v duchu někdejších revolučních hesel.
Což se nám popravdě přiházívalo i později.
Přitom všechno bylo vědomně a programově provizoriem.
Souhlasí i pro dobu mnohem mladší.
Tvrdilo se, že definitiva nastane, až všechna opatření posvětí svým souhlasem nejvyšší legislativní orgán, příští říšský sněm.
Tato ukolébavka dokonale fungovala, neboť veřejné mínění se kojilo bláhovými nadějemi na pokojnou demokratizaci poměrů.
Čím jiným by se taky mohlo kojit, že?
Otřesená koruna byla po ony dva roky normalizačního přechodu nápadně krotká.
Neměla odvahu riskovat nový výbuch vášní a tak se hrálo na vábničku slibů.
Na tu se u nás hrálo vždycky dobře a účinně.
Kde co se připravovalo?
Výnosy byly předběžné.
Zákony prozatímní.
A tak se v srpnu 1851 provedl takový tichý státní převrat.
Ano, to už jsme si říkali, kdy byla ústavnost hozena přes palubu.
Tak se vyjádřil císař František Josef v dopise své milé mamince.
A Rakousko mělo zase jednoho pána.
Zbytky demokracie padly za oběť novému absolutismu.
Velké politické manévry definitivně skončily s posledním dnem roku 1851. Obyvatelé Habsburské říše měli v skutku důvod myslet si, že je někdo vyvedl, ač bylo právě Silvestra, ošklivým aprílem. Co platilo včera, nemělo už platit zítra. Premiér Felix Kníže Schwarzenberg, neboť on to byl, kdo obratně a promyšleně posiloval úlohu mladičkého císaře, odkryl v silvestrovských patentech karty a vynesl na závěr trumfové eso. Dost bylo hry na demokracii. Nastal okamžik pravdy.
Ještě k té silvestrovské nadílce, co pak v ní na občany čekalo?
Předně. Dosavadní zdání ústavního režimu se počínaje novým rokem 1852 rozplynulo. Jelikož ústava, závazná pouze formálně, zdánlivě na papíře, byla prohlášena za nepřiměřenou a neproveditelnou.
Tudíž za neplatnou.
Přesně tak.
A za druhé, vláda napříště nebude odpovědná parlamentu.
Notabene neexistujícímu parlamentu.
Nýbrž pouze koruně.
Tedy bude jmenována i propouštěna výhradně císařem.
Rovněž správně.
Za třetí, náhradou za odvrženou konstituci se novým kodexem říše stanou takzvané zásady organického řízení státu, které zvláštní komise rozpracuje do konkrétní realizační podoby.
Jak u nás na něčem pracuje jakákoliv komise, je to práce nejmíň, na 10 let.
Organické řízení státu znamená jinými slovy organický absolutismus. Tyto výrazy nás vracejí nejenom do času Metternichovských, ale ještě o generaci dál, až na sklonek 18. století, k takzvané organické teorii státu a společnosti. Vypracoval ji britský politolog Edmund Burke, jeden z duchovních otců konzervatismu. Podle něho se všechno na světě, tedy i ve společnosti, řídí věčnými principy, které je nutno respektovat. Podstata člověka je principiálně neměnná. Země, společnost, vše kolem nás se organicky, tedy jiným slovem přirozeně, vyvinulo do určitých podob a tvarů. Své volné zásahy do společenského organismu, zvláště násilné, bývají zhoubné. Rodina, obec, stát ochuraví podobně, jako může onemocnit organismus lidský. Bránit se před vypuknutím sociálních chorob lze jedině zachováním věčných principů a světového řádu.
No, jako bych to už někde slyšel. Je mi to jaksi povědomé.
Ale jistě, v tomto smyslu přece Metternich kdysi sám sebe označoval za starého lékaře ve světovém špitále.
On taky nechtěl žádné změny, žádné velké reformy.
No a k týmž osvědčeným, vlastně metternichovským zásadám, se teď Rakousko vrátilo v těch silvestrovských patentech.
Zásady organického řízení oznamovaly ve 36 paragrafech, že
lidé si nejen přestali být rovni před zákonem, ale protože si nejsou schopni sami vládnout, musí mít nad sebou svrchovanou autoritu. Bez ní není pořádek, bez pořádku pak, což názorně ukázala nedávná minulost, není svoboda. Kýženou absolutní autoritou, jak tomu organicky pověky bývalo, bude napříště císař.
Inu, na takové myšlenky bacha.
Ale ano, i na doktora Bacha se dostane.
Tyhle ty organické zásady, jak se jim říkalo, ale jinými slovy to byl normální absolutismus v novém kabátku, tak tyhle ty zásady, ty se museli mladičkému Františku Josefovi prvnímu moc líbit.
Plně mu vyhovovali.
Dobře je vymyslel, tedy pro sebe.
On je nevymyslel.
Nebyl jejich strůjcem?
Kdepak. Státnickému řemeslu se teprve učil. A za 68 let na trůně vzdělání tohoto druhu rozhodně nedokončil.
Tehdy se na trůně teprve rozhlížel.
Tak koho pak můžeme považovat za hlavního inspirátora nového režimu?
Za hlavní inspirátory.
Množné číslo? Ono jich bylo víc?
Několik. Ale snadno je spočteme.
Nebylo vůbec náhodou, že se v roce 1851 vrátil z londýnského exilu do Vídně 78letý Metternich.
Nechopil se sice žádných funkcí.
Nicméně autoritativními názory i svými doporučeními sehrál v tichém převratu roli šedé eminence.
Hned po novém roce 1852 obdrželi za zásluhy o blaho státu vysoké řády dva muži. Ministr vnitra, výtečný organizátor Alexander Bach a prezident Říšské rady, finanční kouzelník Karl von Kübeck.
Nikdo to o nich neřekl, ale metály dostali vlastně za návrat k absolutismu.
Celý konsolidační proces však řídil především premiér Felix Kníže Schwarzenberg, který si zároveň přisvojil úlohu císařova druhého otce, rádce a učitele.
3,5 roku dovedně proplouval s lodí státu úskalými normalizace.
Když ale složitý manévr dokončil, osud ho namísto děkovných vavřínů odměnil smutečními věnci. V dubnu roku 1852 přervala kariéru 52letého politika Mosková mrtvice.
Režim, který pro svého císaře nachystal, už tedy Schwarzenberg nezažil.
Potkala nás tvrdá rána. Muž, který stál od počátku naší činnosti s obětavou důsledností a slepou náchylností po našem boku, je pryč. A takový už nikdy nepřijde.
Tohle to napsal František Josef matce Žofii.
A právem a upřímně to napsal. Nového Schwarzenberga skutečně už nikdy nenalezl.
No dobře, ale někdo musel výkonnou moc převzít.
I když ho císař nikdy nejmenoval předsedou vlády, tak se jí chopil na dalších 8 let patrně nejschopnější a nejvýkonnější úředník ve státě, osvědčený ministr vnitra Alexander Bach.
A máme ho tady. Bacha.
Alexander Bach byl muž velkých schopností a zároveň gumového charakteru. Na prahu své politické kariéry revolucionář, nedlouho poté hlavní protagonista normalizační éry. Jako měšťan patřil ke třetímu stavu, titul barona získal až za zásluhy o trůn. Vyhledávaný vídeňský advokát se hned v březnu 1848 stotožnil s revolučním programem přeměny Rakouska v demokratický a federalizovaný stát. Díky své plamenné výmluvnosti se stal miláčkem ulice. Pro Prahu, pokořenou Windischgrätzem, dokázal vyjednat generální pardon. Byl zprvu příznivcem i téhož bojovného novináře Karla Havlíčka, kterého pak za pár měsíců na to dal poslat do internace v Brixenu. Byl přesvědčen, že Rakousko je třeba sice reformovat, ale za každou cenu udržet pohromadě. V té věci s ním čeští politici kolem Palackého byli na jedné lodi.
A ve kterém okamžiku a proč Bach jako na čtyráku obrátil?
Tak na tom se historici nemohou shodnout. Někteří zdůrazňují jeho bezcharakternost. Prý to byl ješitný povýšenec a kariérista, který zradil už za říjnového krveprolití ve Vídni, kdy v přestrojení zbaběle utekl z města. A to nikoli naposled.
Jiní se spíš přiklánějí k názoru, že Bach vystřízlivěl poté, co se prudký spontánní vývoj vymkl jakékoliv kontrole a odstředivé tendence monarchii dovedly do chaosu, hrozícího úplným rozpadem říše.
Je taky možné, že na náhlém přerodu Bacha z demokrata a revolucionáře ve zpátečníka a centralistu měli podíl jak jeho charakterové vlastnosti,
hlavně kariérismus,
tak i katastrofický průběh tehdejších událostí.
Už v létě 1848 se v 35 letech stal ministrem spravedlnosti.
V této funkci ho do svého normalizačního kabinetu převzal i kníže Schwarzenberg.
A pak, od rozpuštění kroměřížského sněmu, byl už Bach označován za muže budoucnosti.
Poté, co za zemřelého France Stadiona převzal ministerstvo vnitra, představoval hlavního obnovitele starých pořádků.
Po Schwarzenbergově smrti třímal otěže všemohoucího absolutisty, na něhož bylo třeba dávat si bacha.
Opovrhovaný ministr vnitra zůstal až do roku 1859 mocným, i když nikoli nejmocnějším mužem ve státě.
Ten se mu podařilo těžce zadlužit.
Za jeho éry vzrostl deficit říšské pokladny na 1 800 000 000 zlatých.
Bach zvýšil přímé daně o 143%. Vrátil do života mnohé staré praktiky metternichovské, zejména ostrou cenzuru a policejní špiclování.
Na druhé straně je však nutno přiznat, že za odsuzující nálepkou bachovského absolutismu se skrývaly i pokroky na poli hospodářském, technickém a správním. Rozkvétal průmysl i obchod, stavěly se silnice a železnice.
A nesmíme zapomenout ještě na jeden vele důležitý fakt.
Ačkoliv se jeho éra dodnes označuje za dobu Bachova absolutismu, nebyl tento výmluvný a poněkud drsně oportunistický politik ani zdaleka tak mocný, jak by se mohlo zdát, a zejména jak se traduje. Nejenom silvestrovských patentů, ale i smrti Schwarzenbergovi využil totiž císař k tomu, že se napříště pro dalších 8 let nehodlal s nikým o své absolutistické pravomoci dělit. Výkon vlastních kompetencí na své úředníky spíše a pouze delegoval podle prastarého hesla rozděl a panuj.
Časem tak vznikla situace, kdy veškeré mocenské otěže držel v rukou panovník, který tahal jako velký loutkář za drátky.
Obešel se bez premiéra. Předsedal týmu ministrů sám. A některé státní záležitosti řídil skrze osobní pobočníky.
Zejména v otázkách vojenských a bez ohledu na generální štáb se i ta nejzávažnější rozhodnutí pekla u dvora.
Panovník totiž nejvíce důvěřoval svému příteli, vojenskému pobočníkovi, třeba že právě hrabě Karl Greene, jak se ten člověk jmenoval, byl odborně zcela nespůsobilý.
No, nebyl první ani poslední ve vyšších patrech naší politiky.
Policii a nově vybudované četnictvo svěřil císař jinému oblíbenci, generálovi Johannu von Kempenovi.
Tento víc než 2metrový hromotluk, rodák z Pardubic, Bachovi kompetenčně vůbec nepodléhal. Císař ho vyňal z podřízenosti ministerstva vnitra a bezprostředně jej podrobil přímo sobě. Měl pak skrze Kempenovi denunciace kontrolu i nad Bachem a ostatními vysokými státními úředníky.
Budiš přiznáno, že Kempenova policejní despocie byla svobodomyslnější než předchozí metternichovská a měla nekonečně daleko k dokonalosti policejního systému za socialismu.
Ostatně jedno malé srovnání. Češi měli v 50. letech 19. století, a to v těžkém kontrastu se situací o 100 let později, jediného politického emigranta, mladého Josefa Václava Friče. Brixenská internace Karla Havlíčka byla opatřením v té době zcela ojedinělým.
A církevní otázky ty ovládal císař zase přes svého někdejšího vychovatele a učitele, arcibiskupa Otmara Rauschera.
Ona celá ta éra Bachova absolutismu ani zdaleka nebyla dobou mocenské suverenity samotného Bacha.
Pověstný ministr měl dokonce méně vlivu, než se zdálo, protože v řadě věcí mu panovník nenaslouchal a své autoritativní závěry činil na základě rad jiných, bohužel nevždy kvalitních a odpovědných osobních našeptávačů.
Zvláště v otázkách vojenských se František Josef I. rád nechával vehnat do předem pochybených podniků.
S důkladnými znalostmi řádů a předpisů,
nikoli však vojenského umění,
se zvláště na počátku své vlády považoval za profesionálního vojáka, ba cítil se vojevůdcem každým coulem.
A protože totéž si o sobě myslel nevzdělaný generální pobočník pro záležitosti armády hrabě Greene, zosnovali společně za krymské války intriku, která vedla k rozbití starého rakousko-ruského přátelství a ohrozila mezinárodní postavení Habsburské říše.
Po málo elegantním konfliktu s Ruskem se císař opět, popichovaný svým rádcem Greenem a dalšími neschopnými generály, s nadšením a přímo po hlavě vrhl do jiného válečného dobrodružství.
Vpadl do Itálie a začala válka, na kterou piemontský premiér Cavour čekal jako na splnění životního snu.
V kapse měl totiž tajnou spojeneckou smlouvu s Francií, která zavazovala císaře Napoleona III. K poskytnutí vojenské pomoci Piemontu, pokud bude země přepadena.
Což se stalo?
Následující porážka Rakouska vedla pak nejen ke ztrátě Lombardie, ale v důsledcích i k pádu režimu, který je dodnes, ne zcela právem, nazýván bachovským absolutismem.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.